Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Όταν ο σημερινός καλεσμένος της εκπομπής μας, βάλτε το εντός εισαγωγικών βέβαια αυτό το καλεσμένος, διότι τη μεταφυσική δεν την αγαπούμε και πολύ, πήγαινε από τη γη στη Σελήνη, οι προπαπούδες και προγιαγιάδες των σημερινών συγγραφέων και κυρίως των παραγωγών ταινιών επιστημονικής φαντασίας δεν είχαν καν γεννηθεί. Όταν βουτούσε με τη φαντασία τους στις 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα, η ωκεανογραφία ως επιστήμη ήταν ακόμη στα σπάργανα. Η τεχνολογική έκρηξη του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα του έδωσε το απαραίτητο υλικό για πολλά από τα έργα του. Στα μυθιστορήματά του μιλά για υποβρύχια, υπτάμενες μηχανές, ουρανοξύστες, εμπνέοντας σημαντικούς επιστήμονες της εποχής του. Η ικανότητά του να συνδυάζει την πραγματικότητα με το μύθο και να τοποθετεί την ιστορία του σε εξωτικά μέρη εκτόξευσαν τη φήμη του από πολύ νωρίς. Σήμερα θεωρείται από τους 10 πιο πολύ μεταφρασμένους συγγραφείς όλων των εποχών. Ο Ιούλιος Βέρν έφυγε από αυτόν τον κόσμο τον μικρό στις 24 Μαρτίου του 1905 για να πάει στον δικό του κόσμο, τον μεγάλο, αυτόν που είχε φανταστεί και κυρίως περιγράψει. Το σκεφτήκαμε πολύ επιλέγοντας τη μουσική η οποία θα συνοδεύσει το αφιέρωμα στον μεγάλο Ιούλιο Βέρν. Θα είναι λίγο κόντρα ρόλος. Το σίγουρο είναι ένα, για να ξεκινήσουμε κιόλας. Κάποιος έπρεπε να μιλήσει για αερόστατα χρόνια πριν, μέχρι να έρθουν οι Led Zeppelin και να δώσουν το όνομα στο συγκρότημά τους.
Glitters is gold, and she's buying the stairway There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misheard.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3, 102 FM. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Κώστας Σταθάκης σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μας στους φίλους ακρατές του πρώτου προγράμματος, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ο Ιούλιος Βέρν γεννήθηκε στις 8 Φλεβάρι του 1828 στην Αντ και ήταν το μεγαλύτερο από τα 5 παιδιά ενός δικηγόρου, του Πέτρου Βέρν και της σύζυγου του Σοφίας Αλό Ντελαφί, που καταγόταν από οικογένεια ευγενών. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του τα πέρασε στο σπίτι με τους γονείς του στην πολυσύχναστη πόλη της Νάντ. Η οικογένεια περνούσε τα καλοκαίρια σε ένα εξοχικό σπίτι λίγο έξω από την πόλη, στις όχθες του ποταμού Λίγηρα. Εκεί ο Ιούλιος και ο αδελφός του Παύλος νοικιάζανε συχνά μια βάρκα για ένα φράγκο την ημέρα. Και έτσι χάνονταν σε ατέλειωτες βαρκάδες. Και όπως αντιλαμβάνεστε, η φαντασία δούλευε. Ο πατέρας του σκεπτόταν να πάρει τον Ιούλιο στο γραφείο του όταν θα μεγάλωνε. Αλλά ο μικρός και φάνταστος Ιούλιος είχε άλλη γνώμη. Η θέα των πολλών πλοίων που έπλεαν στον ποταμό πυροδότησε τη φαντασία του, όπως ο ίδιος περιέγραψε στο αυτοβιογραφικό του διήγημα «Αναμνήσεις της εφηβείας και της παιδικής ηλικίας». Έτσι αγάπησε τη θάλασσα και τις ζωές και περιπέτειες των ναυτικών. Μα ο αρχικός του πόθος να γίνει ναυτικός δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ παρά μονάχα στις σελίδες των βιβλίων του. Ο πατέρας που λέτε ήταν οπαδός της αυστηρής πειθαρχίας και ήθελε να εφαρμόσει ο γιος του έναν αλήγιστο κώδικα ζωής. Σε ηλικία 9 χρόνων ο Ιούλιος στάλθηκε μαζί με τον Παύλο σε οικοτροφείο. Ως παιδί ανέπτυξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα ταξίδια και τις εξερευνήσεις, ένα πάθος που έδειξε αργότερα ως συγγραφέας περιπετειών και επιστημονικής φαντασίας. Το ενδιαφέρον του στο γράψιμο συχνά είχε επιπτώσεις στην πρόοδό του σε άλλα θέματα. Στο οικοτροφείο λοιπόν ο Ιούλιος σπούδασε λατινικά, τα οποία χρησιμοποίησε σε πολλά διηγήματά του, ένα εξ αυτών το «Le mariage de Monsieur Anselme de Tilleux» στα μέσα της δεκαετίας του 1850. Η δεύτερη βιογράφος του Βέρν και εγγονή του, Μαργκαρίτα Λόντελαφή, διατύπωσε τη φήμη ότι ο Ιούλιος Βέρν ήταν τόσο γοητευμένος με την περιπέτεια και απογοητευμένος από τον πατέρα του, ώστε σε ηλικία 11 ετών προσπάθησε στα κρυφά να μπει ως μούτσος στο πλήρωμα ενός εμπορικού πλοίου που θα σαλπάριζε για τις Δυτικές Ινδίες. Όμως, για κακή του τύχη, κάποιος από τους μόνιμους ναύτες του πλοίου ειδοποίησε τον πατέρα του Ιούλιου ότι ο γιος σχεδιάζει να το σκάσει. Και έτσι το ταξίδι τελείωσε πρόωρα και άδοξα. Αν και στην πραγματικότητα, όπως είπαμε, ο Ιούλιος Βέρν ποτέ δεν έγινε ναυτικός, η αγάπη του για κάθε τι που συνδεόταν με τη θάλασσα χαρακτήρισε ολόκληρη τη ζωή του και πολλά από τα βιβλία που έγραψε αργότερα αναφερόταν στη θάλασσα. Έχω την αίσθηση πως εδώ το «I'm sailing» του Rod Stewart πάει πραγματικά γάντι.
Yes.
Ο Ιούλιος ήταν πρώτος σε όλα τα παιχνίδια, από φαντασία, ναφάν και εικότες. Εφήβρε ένα νέο είδος ξυλοπόδαρων και πάντα ζωγράφιζε φανταστικές εικόνες στο μαυροπίνακα για να απεικονίσει τις ιδέες του για τις μηχανές και τις εφευρέσεις του μέλλοντος. Στα λατινικά και στα ελληνικά δεν ήταν και ο καλύτερος μαθητής του κόσμου, όχι γιατί δεν ήταν επιμελής, αλλά επειδή δεν τον ενδιέφεραν. Το μυαλό του ήταν αλλού. Μετά το Λύκειο πήγε στην πρωτεύουσα, στο Παρίσι, για να σπουδάσει νομικά και να πάρει την άδεια του δικηγόρου, ώστε να αναλάβει αργότερα το δικηγορικό γραφείο του αυστηρού πατέρα. Ως φοιτητής στο Παρίσι, ο Βέρν ζούσε τις τυπικές φοιτητικές συνοικίες με ένα πενιχρό επίδομα, το περισσότερο από το οποίο το ξόδευε στα βιβλιοπωλεία και στα θέατρα. Η δίψα για διάβασμα ήταν ακόρεστη και ρουφούσε οποιοδήποτε βιβλίο μπορούσε να αγοράσει ή και να δανειστεί. Ολόκληρο χρόνο το 1848 ο Ιούλιος Βέρν έμεινε στο Παρίσι μελετώντας και δουλεύοντας σκληρά. Τη χρονιά εκείνη, σε συνεργασία με τον Μισελ Καρέ, άρχισε να γράφει λιμπρέτα για οπερέτες, πέντε εκ των οποίων για τον φίλο του και συνθέτη Αριστίδη Νιάρ. Για κάποιο χρονικό διάστημα ξαναγύρισε στη μελέτη των νομικών, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να ευχαριστήσει τον πατέρα του, και αφοσιώθηκε αποκλειστικά στους νομικούς όρους, στα συμβόλαια, στα αδικήματα, στα έγγραφα, τους νόμους. Ωστόσο δεν είχε κανένα πραγματικό ενδιαφέρον για αυτήν την επιστήμη, και μέσα στο νεανικό μυαλό του εξακολουθούσε να στριφογυρίζουν με επιμονή η πλοκή διαφόρων έργων και τα αστεία του Παρισινού θεάτρου. Το 1851 δημοσιεύθηκαν στο λογοτεχνικό περιοδικό οι πρώτες του ναυτικές ιστορίες. Le Musée de Famille ήταν το περιοδικό της εποχής εκείνης και οι πρώτες του μικρές ιστορίες ήταν τα πρώτα καράβια του μεξικάνικου ναυτικού και δεύτερο το ταξίδι με αερόστατο. Οι ταξιδιωτικές ιστορίες που έγραψε για το περιοδικό αποκάλυψαν το πραγματικό του ταλέντο. Να περιγράφει με απολαυστικό τρόπο εξωφρενικές περιπέτειες και ταξίδια, δίνοντας έξυπνα επιστημονικά και γεωγραφικά στοιχεία που έδιναν έναν αέρα αληθοφάνειας. Όταν λοιπόν ο μπαμπάς ανακάλυψε ότι ο γιος περισσότερο έγραφε παρά μελετούσε νομικά, απέσυρε την οικονομική υποστήριξη. Κάτι σαν «τώρα θα σου δείξω πώς θα το βγάλεις πέρα». Ο Βέρν αναγκάστηκε να εργαστεί ως χρηματιστής, επάγγελμα που μισούσε παρά το γεγονός ότι ήταν επιτυχημένος. Κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής γνώρισε τον Βίκτορ Αγκό και τον Αλέξανδρο Δουμά, από τους οποίους έμαθε πολλά που τον ωφέλησαν αργότερα. Επίσης, ανακάλυψε πως το να γράφει κανείς θεατρικά έργα ως ερασιτέχνης και το να γράφει έργα για να ζήσει είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο ήταν διασκεδαστικό, το δεύτερο εξαιρετικά τολμηρό. ως μέσο που να εξασφαλίζει τροφή και στέγη. Ο Ιούλιος Βέρν αναζήτησε τότε έναν άλλον τρόπο για να κερδίζει τα προστοζήν, πάντα με βάση το χαρισμά του να γράφει με ζωντανό τρόπο. Το 1855 δημοσιεύθηκε το πρώτο του μυθιστόρημα ταξιδιών και περιπέτειας, το «Ξεχυμόνιασμα στους πάγους», και δύο χρόνια αργότερα παντρεύτηκε την Honorine de Vian Morel, μια νεαρή χείρα με δύο κόρες. Με την ενθάρρυνσή της λοιπόν συνέχισε να γράφει και να αναζητά εκδότη. Στις 3 Αυγούστου του 1861 γεννήθηκε ο γιος του, Μισελ Βέρν. Έκτοτε, ο Ιούλιος παραπονιόταν ότι το κλάμα του παιδιού του αποσπούσε τη συγκέντρωσή του για τη συγγραφή μιας ιστορίας για ένα αερόστατο. Αργότερα ο γιος, ο Μισελ, απέκτησε δύο παιδιά με μία ανήλικη ερωμένη και βυθίστηκε στα χρέη. Οι σχέσεις μεταξύ πατέρα και γιου βελτιώθηκαν μετά από αρκετά χρόνια. Αλλά νομίζω ότι νωρίτερα μιλήσαμε για το πρώτο του βιβλίο, το «Ξεχυμόνιασμα στους πάγους». Ήρθε η ώρα να ακούσουμε το χειμώνα, το «Winter» από τους U2.
changes, the silence on the foreground, listening to the thunder, the sky stretched, stretched over everyone, listening to the tears, the shy sound, the motion as you go, listening to your chords, shining, a session.
Το πάλεψε να βρει εκδότη ο Ιούλιος Βέρν και η αλήθεια είναι ότι αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά το 1862 κατάφερε να γνωρίσει τον Πιέρ Ζι Λεζέλ, έναν από τους πιο σημαντικούς Γάλλους εκδότες του 19ου αιώνα, ο οποίος εξέδωσε μεταξύ άλλων έργα του Βίκτορ Σουγκό, της Γεωργία Σάνδη και του Ερκμάν Σατριά. Ο Εζέλ διάβασε μια ιστορία του Βέρν σχετικά με την εξερεύνηση της Αφρικής με αερόστατο, η οποία είχε απορριφθεί από άλλους εκδότες επειδή την είχαν θεωρήσει υπερβολικά επιστημονική. Όμως ο Εζέλ αποφάσισε να δώσει την ευκαιρία στον νέο συγγραφέα. Με τη βοήθειά του λοιπόν ο Ιούλιος Βέρν ξαναέγραψε την ιστορία, η οποία και κυκλοφόρησε το 1863 σε βιβλίο με τίτλο «Πέντε εβδομάδες με αερόστατο», που αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια του Ιουλίου Βέρν να εισχωρήσει στον μαγικό του οραματικό κόσμο της μηχανής. Το βιβλίο σημείωσε τεράστια επιτυχία και ο Εζέλ έγινε ο μοναδικός εκδότης του Ιουλίου Βέρν. Αργότερα, με τη βοήθεια και πάλι του εκδότη του, ο Βέρν ήρθε σε επαφή με ερευνητές και εφευρέτες που διαπλάτηναν τις γνώσεις του, τον συμβούλευαν σε ειδικά θέματα και τον τροφοδοτούσαν με νέες ιδέες. Μετά την επιτυχία του λοιπόν με το βιβλίο «Πέντε εβδομάδες με αερόστατο», ο Βέρν έγινε γνωστός ως συγγραφέας και μπορούσε πλέον να συντηρείται μόνο με τη συγγραφή. Τα επόμενα χρόνια έγραψε πάρα πολλά μυθιστορήματα που συνήθως δημοσιεύονταν σε συνέχειες στο 15ήμερο περιοδικό του Εζέλ, το «Magazine d'Education et de Recreation», πριν εκδοθούν ως βιβλία. Το βάρος επικεντρωνόταν σε συνθήματα ταξιδιών και περιπετειών. Ο Βέρν και ο Εζέλ αποτέλεσαν ένα αχτύπητο δίδυμο συγγραφέα-εκδότη μέχρι το θάνατο του εκδότη το 1886. Ακολουθώντας λοιπόν τις συμβουλές του Εζέλ, ο Ιούλιος Βέρν πρόσθεται κομικές πινελιές στα μυθιστορήματά του, άλλαζε τις δυσάρεστες καταλήξεις των έργων του σε ευχάριστες και περνούσε ήπια διάφορα πολιτικά μηνύματα. Τα βιβλία του Βέρν, που απευθύνονταν κυρίως σε νεανικό και σχετικά μορφωμένο κοινό, δεν ήταν επιτυχημένα μόνο στη Γαλλία, αλλά χάρη στις μεταφράσεις τους και σε όλη την Ευρώπη αλλά και την Αμερική. Τα γνωστότερα έργα του, «Ταξίδι στο κέντρο της γης» το 1864, «Από τη γη στη Σελήνη ένα χρόνο αργότερα», «20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα» το 1869 και «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» το 1873, έργα τα οποία και σταθεροποίησαν τη φήμη του ως συγγραφέα σε ολόκληρο τον κόσμο. «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Βέρνα από άποψη πωλήσεων και διασκευάστηκε επιτυχώς και στο θέατρο. Το 1876 εκδόθηκε το πολιτικό δράμα Μιχαήλ Στρογγόφ, που και αυτό με τη σειρά του διασκευάστηκε με τη συνεργασία του Αντόλφ Ντενερή σε επιτυχημένο θεατρικό έργο και αποζημίωσε τον Ιούλιο Βέρν για τις απογοητεύσεις που δοκίμασε με τα θεατρικά έργα που έγραψε, αν θυμάστε, στην αρχή της σταδιοδρομίας του. Το έργο αυτό γυρίστηκε αργότερα σε ομιλούσα κινηματογραφική ταινία, κάτι που δεν μπόρεσε να συλλάβει η ισχυρή φαντασία του Βέρν. Το 1867 ο μεγάλος συγγραφέας αγόρασε ένα μικρό πλοίο, το Saint-Michel, το οποίο αντικαταστάθηκε διαδοχικά από το Saint-Michel 2 και στη συνέχεια το Saint-Michel 3 όσο βελτιωνόταν τα οικονομικά του. Με το Saint-Michel 3 λοιπόν ταξίδεψε σε ολάκαιρη την Ευρώπη. Το 1870 του δόθηκε ο τίτλος του υπότη της Λεγιώνας της Τιμής. Μετά το 1880, αν και πέρασε πλέον το ζενίθι σε δημιουργικότητάς του, ο Ιούλιος Βέρν συνέχισε να γράφει και να δημοσιεύει έργα σχεδόν χωρίς διάλειμμα. Η πίστη του όμως στα τεχνικά επιτεύγματα σιγά σιγά εξασθένησε και από πολιτικής άποψης έγινε πιο συντηρητικός. Παρά τις επιτυχίες του, δεν κατάφερε το 1883 να γίνει μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας, όπως ήταν η επιθυμία του. Έτσι άρχισε να κάνει πολλά ταξίδια, εν μέρη με ιδιόκτητα μηχανοκίνητα εστιοφόρα, και διατηρούσε ένα εντυπωσιακό σπίτι στην Αμιένη όπου ζούσε και από όπου καταγόταν η σύζυγός του. Πάντως, μιας και το αναφέραμε νωρίτερα, για να πας στις 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα σίγουρα θέλεις υποβρύχιο. Και αν είναι κίτρινο, όπως λένε και οι Beatles, ακόμη καλύτερα. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all
all we need.
102 FM, ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη Ερτρία. Εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο. Στην τεχνική υποστήριξη ο Κώστας Σταθάκης. Κοιτάξτε να δείτε πόσο σημαντικό είναι να έχεις έναν εκδότη ο οποίος πραγματικά είναι καταρτισμένος. Ο Ετζέλ επηρέασε σημαντικά τα γραπτά του Βέρν, ο οποίος ήταν τόσο χαρούμενος που βρήκε έναν πρόθυμο εκδότη, ώστε συμφώνησε σχεδόν σε όλες τις αλλαγές που του πρότεινε. Ο Ετζέλ απέρριψε τουλάχιστον ένα μυθιστόρημα, το Παρίσι στον 20ο αιώνα, και ζήτησε από τον Βέρν να αλλάξει σημαντικά τα άλλα. Στην πραγματικότητα ο Βέρν δεν ήταν λάτρης της τεχνολογίας και της ανθρώπινης πρόοδου, όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει από τα έργα που έγραψε πριν τη γνωριμία του με τον Ετζέλ, αλλά και μετά τον θάνατο του εκδότη. Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές που ο Ετζέλ επέβαλε στο Βέρν ήταν η υιοθέτηση της αισιοδοξίας. Το αίτημα του Ετζέλ για αισιόδοξα κείμενα αποδείχθηκε σωστό. Για παράδειγμα, η μυστηριώδης νήσος αρχικά τελείωνε με όλους τους επιζώντες να επιστρέφουν στην υπηρετική χώρα, αλλά στη συνέχεια είχαν πάντα το αίσθημα της νοσταλγίας για το νησί. Ο Ετζέλ αποφάσισε ότι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να ζήσουν ευτυχισμένοι. Γι' αυτό και στο αναθεωρημένο μυθιστόρημα χρησιμοποίησαν τις περιουσίες τους για να φτιάξουν ένα αντίγραφο του νησιού. Επίσης, για να μην προσβάλλει τον στρατιωτικό σύμμαχο της Γαλλίας εκείνη την εποχή, την Ρωσική Αυτοκρατορία, η καταγωγή και το παρελθόν του πλοιάρχου Νέμο άλλαξαν σημαντικά. Αρχικά ήταν Πολωνός πρόσφυγας που ήθελε να εκδικηθεί για τη διαίρεση της πατρίδας του και το θάνατο της οικογένειάς του κατά την εξέγερση του Γενάρη, και τελικά μετατράπηκε σε Ινδός πρίγκιπας που αγωνίζεται κάτω από την θάλασσα εναντίον της Βρετανικής Αυτοκρατορίας μετά την Ινδική εξέγερση του 1857. Ο Ιούλιος Βέρν εγκαινίασε ένα νέο τύπο μυθιστορήματος που ανατάραξε τη φαντασία των ανθρώπων και τους έκανε να στραφούν ψηλά και να ερευνήσουν τον ουρανό, έχοντας το ερώτημα αν είναι πραγματικά δυνατή η πτήση στο διάστημα. Έκανε τους ανθρώπους να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στους βυθούς των ωκεανών και να μελετήσουν αν υπήρχε δυνατότητα να κατακτήσουν τον υποβρύχιο κόσμο. Σήμερα, παρόλο που οι περισσότερες φανταστικές του ιστορίες έγιναν πραγματικότητα, τα έργα του εξακολουθούν να είναι αγαπητά για την πρωτοτυπία τους και το κοσμαγάπητο ύφος τους. Το 1954, το πρώτο υποβρύχιο του κόσμου, το πρώτο ατομικό, με συγχωρείτε, υποβρύχιο του κόσμου, το αμερικανικό Ναυτίλος, πήρε το όνομά του από το ομώνυμο υποβρύχιο του πλοιάρχου Νέμο από το 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα. Πάντως έχω την αίσθηση ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα ήταν χαρούμενος ο Ιούλιος Βέρν που οι Αμερικάνοι έδωσαν το όνομα του Ναυτίλου σε ένα ατομικό υποβρύχιο. Αερόστατα και θάλασσα. Και Water Boys, This is the Sea.
Suffering from
Μετά το θάνατο της αγαπημένης του μητέρας το 1887 και αφού είχε προηγηθεί ο θάνατος του εκδότη Εζέλ, ο Βέρνα άρχισε να γράφει πιο σκοτεινά έργα. Αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρη σε αλλαγές στην προσωπικότητά του, αλλά ένας σημαντικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι ο γιος του Ετζέλ, ο οποίος ανέλαβε την επιχείρηση του πατέρα, δεν ήταν τόσο αυστηρός στις διορθώσεις. Το 1888 ο Ιούλιος Βέρν μπήκε στην πολιτική και εξελέγει δημοτικό σύμβουλο της Αμιένης, θέση την οποία υπηρέτησε για 15 ολόκληρα χρόνια. Στις 24 Μαρτίου του 1905, και ενώ έπασχε από διαβήτη, ο Ιούλιος Βέρν πέθανε στο σπίτι του επί της Boulevard Longueville 44, σημερινή Boulevard Jules Verne. Και όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, έφυγε από αυτόν τον μικρό κόσμο για να πάει στον δικό του τον μεγάλο, αυτόν που είχε φανταστεί και περιγράψει. Στις 24 Ιουλίου του 1905, φίλες και φίλοι, έφυγε αυτός που μας έμαθε να πετάμε. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. You down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. Hardest thing. I'm learning to fly.